gepler Azatlyk radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleyijiler. Bugün 2022 ýylyň 28 ýanwar, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmenistan'ın subsidiyerlenen önümlerin bakaları bağlar nırkından olup geçti. Bütün dünya banki Türkmenistan'ı yine de hasavatından çıkardı. Yaşlılar hükümete karşı çıkışlara tomaş etmeliği vaat edip yaşlıları şugulçuluğa çağırıyor ve beylek tedirikler. Odalı son kavarlar dinle. Olur bilen sizmen yoksun anı urvan tanış ediyarım. Quartet 27 ýanwarda Ukraina üstünde gapma garşylyk esasında bildiren howpsuzlyk aladalaryny Birleşen Ştatlardan oňy jogap almanyny, ýöne bir näçe mesele boýunça diýalog dowam etdirmek mümkinçiliginiň bardygyny aýtdy. Garaşylyşy ýaly Birleşen Ştatlar we NATO 26 ýanwarda Moskwanyň Ukrainanyň harby bileleşige girmek mümkinçiliginiň gapysyny hemişelik ýapmak baradaky teklibini ret etdi we günnäwer Ýewropada goşun we harby tehnika yerleşdirmek meselesini ara alyp maslahatlaşmajakdygyny aýtdy. Emma muňa garamazdan Birleşen Ştatlar Moskwadan hatyny öz sözleri bilen aýdylsa Ukrainadaky krizisi çözmek üçin çynlaka diplomatik ýol hödürledi. Kremlin Medvedev wekili Dmitri Peskov 27 ýanwarda jurnalistlere Amerikanyň beren jogabynyň Orsiýetiň aladalaryny nazar almak isleginiň ýokdugyny görnenligini we onuň optimizm üçin kän ýer goýmaýanlygyny aýtdy. Ýönül gepleşikleri dowam etdirmek perspektiwalarynyň hem ýeşe bardygyny we munyň iki tarapy hem bähwitlidigini berledi. Daşary işler ministri Sergey Lavrov bolsa aýratynlykda çykyş edip Russiýanyň esas islegini, Ukrainanyň NATO goşulmalygy baradaky talabyna üns berilmeýändigini, ýöne beýleki meselelerde öňe gitmegiň mümkinligini aýtdy. Şaralykda ABŞ-nyň prezidenti Joe Biden Ukrain kardeşi Vladimir Zelenski bilen telefonuna urlaşyp, egerde Orsiýet Ukraina açylsa, Birleşen Ştatlaryň ýaranlary bilen bilelikde Moskwa aýgytlyk aýtygyly bermäge taýýardygyny ýene bir gezek tassyk etdi. 31 ýanwarda Birleşen Ştatlaryň başlangyjy bilen BMG-nyň howpsuzlyk kengesiniň Rus goşunlarynyň Ukrainanyň serhedine jemlenmegi baradaky mesele bagyşlanan maslahaty geçirler. Ukrainanyň serhedine 100 mingden gowrak Rus eskeri ýerleşdirildi. Russiýa Ukraina garşy her türlü durnuksuzlaşdyrjy hereketlere ýüzdürýär diýip ABŞ-nyň BMG-daky hemişelik wekili Linda Thomas Greenfield-iň beýanatyna aýdylýar. Birleşen Ştatlar howpsuzlyk kengesiniň agdalary faktlary öwrenmeli we egerde Orsiýet Ukraina goşun sürse bu ýagdaýyň halkary howpsuzlyk ulgamma awatynyň netijelerini seretmeli diýip hasaplaýar. Russiýa häzirlikçe Amerikanyň inisiatiwasyna açyk reaksiýa bildirmedi. Ýöne onuň bu meseleniň howpsuzlyk kengesiniň mejlisiniň gün tertibine girilmeginiň öňlenmegi finansmagy mümkin diýip habarda berilýär. Emma muňa garamazdan Wall Street Journal gazetiniň maglumatyna görä, ABŞ bu mesele bagyşlanan mejlisi geçirmek üçin zerur bolan 9 sesi, howpsuzlyk kengesiniň adynyň 9 agzasynyň gorlugyny almagy başardy. Türkmenistanyň prezidenti Türkmenistanyň esasy kanunyna ýene-de düzeldiş girmegiň zerurdygyny aýdýar. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow 27 ýanwarda Milli Geňeşiň Mejlisiniň başlygy Gülşat Mehmedowanyň hemde Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň başlygynyň ornatary Kasym Gulbabaýewiň gatnaşmagyna iş maslahatyny geçirip, nowatdan nasar mejlise taýýarlyk görmek bilen bagly meselelere garady. Döwrüň talabyna görä kanunçylygy ýygyderli kämilleşdirmek hemde gelecekde konstitusiýamyza hem üýtgetmeleri girilmek zerur diýip Berdimuhammedow anyklaşdyrmadan ýurdun baş kanununa girilmegi mümkin düzeldiş barada gysgaça durup geçdi. Milli Geňeşiň Mejlisi ýurdumyzyň kanunçylygyny kämilleşdirmek goýunça alınıp barlayan işleri dowam etmeli. Şu sorawda dünýäniň öňde barjy ýurtlarynyň oňyň tejribesinden halkara hukugyň umumy ikrar edilen kadalarından uğralmalıyıp olaydı. Devlet dostunu esas kanunun manumaz monunu ve kadalarını halk köpçülüğünü giyinden vaat etmek koyunca çareler toplumunun geçirilmeliğini tavsart deyip Türkmen devlet havargurluğu havar veriyar. Türkmenistan adım hukuklar boyunca halkarı hukuk toporlarının yıllık katavatlarına adım hukuklarını ve adatlıklarını baskılamakta ilgiderli tankı dediler.